2000 treti metai, gruodžio 5 diena. Nu, šių dienų realizacijos yra apie religinės struktūras, kadangi pats į tą temą daug sprendžiu. Ir stebiu save, stebiu žmonės bendrijoje, mūsų bendrijoje, Krišna Savanės bendrijoje. Ar tikrai matau gerų dalykų, ir tikrai matau negerų dalykų. Ypatingai kiekviena religinė bendryja sprendžia tą klausimą, kiek valdžia gali kištis į tikinčiojo asmenį gyvenimą. Kiek valdžia gali kištis į asmenį gyvenimą. Ir matau, kad priklausomai nuo to, kas sėdi valdžio, nuo jo psichofizinės prigimties atitinkamai jisai ir gali kištis vadovas į gyvenimą. Religiniai struktūroje visą laik vyrauja baimės daug. Baimė daug. Baimė pasipriešinti autoritetam. Nes labai dažnai yra propaguojama, kad autoritetai ar mokytojai ar vadovai yra labai labai aukštai pažengę. Ir jeigu tu matai, kad taip galbūt nėra, tu net neišdrįsti protę apie tai pagalvot. O ką jau kalbėt apie su kažkuo pakalbėt, o ką jau kalbėt tiesiai jam pasakyt. Va ir ačiū Dievui, aš tą baimę įveikiau, bet matau, kad daug kas yra neįveikęs, net minties tokios sąmonėje neatsiranda, kad vat kažkoks tai pamokslautojas išaukštintas, sistemos išaukštintas pamokslautojas, nes turi ant pečius, jis gali klyst. Mat net nekyla mintis. Jeigu kyla mintis, tai dažniausiai neliečiama tą temą ir neklausima apie tai. O aš tą dalyką darau, einu į dialogą ir pajutau labai didelį išlaisvėjimą, kad tas tabu yra nulaužtas. Ir netgi gali leisti savo pasipriešinti ir pasakyti, ne, aš taip nedarysiu. Ir jeigu tau pasako, tada mes išmesim tave iš bendrijos, sakai, meskit, bet aš taip nedarysiu. Ypatingai aš pastebiu, kad neretai lyderiai, jie neprižiūri teisingumo. Ir kiti turi paklusti vien dėl to, kad jie turi išaukštiną poziciją, bet mato žmogus, kad tai yra neteisinga, bet bijo pasipriešinti, nes gali būti bijo išmestas arba įspėtas, bijo, baimė. Baimė yra didžiausia kliūtis dvasiniam kelyje. Mes neturim bijoti niekam pasakyti tai, ką mes mastom. Tai yra religiniai bendrijai, yra labai labai svarbus momentas. Mes neturim bijoti pasakyti, kad tai yra neteisinga mano akimis, net ir tam žmogui, kuris turi labai labai didelį stažą. Nes ir tie, kas turi labai labai didelį stažą, gali klysti. Ir jeigu mums vidui sukas ir mes to neprarijam, mes turim tai imti ir pasakyti. Ir jeigu mes matom, kad teisingumas yra paminamas, mes to dvasinio lyderio turėtume atsisakyti. Nesvarbu, kokį statusą turi. Jeigu jis nesilaiko dvasingumo, reikia atsisakyti. Arjuna, kada kovėsi Kurukšetros lauke, jo mokytojas kovėsi priešų pusėj, priėmė demoniškų asmenybių pusę ir jisai kovėsi prieš savo mokytoją, kuris nuo pat mažumės jį mokino kovos menų. Tai yra, vat, Bhagavad Gita tą mūšį prašom. Mes neturėtume bijot pasakyti tai, ką mes mastome. valstybė taip visi šaukia, bet ir dvasiniai bendruomeniai, ir religiniai ten atsiranda labai daug tokių baimių paprieštarauti dvasiniam lyderiam. Tom pasižymi būtent dvasinės bendrijos ir aišku, nusikalstamo pasaulio bendrijos, kur yra stipri hierarchija, kur yra pabrėžta hierarchija. Pavyzdžiui, kad ir paimkime popiežių, jau atskaitos taškas yra tai, kad jis yra Dievo atstovas, dėl to mintyse net neina klausimas, ar jis tikrai viską gerai daro. Nes jau yra įskiepita, kad yra ne, nu, viskas, tai yra Dievo atstovas pilnai. Ar paimk bet kokią, ar paimk Krišna sąmonės bendriją, paimk budizmą ar dar kažką. Mokytojai yra gerbiami ir aš nesakau, kad jų nereikia gerbti, bet aš sakau, kad jeigu įtari, arba jeigu matai, arba jeigu tu patiri skriaudą nuo to vadinamo mokyto, turi eiti ir sakyti. Ir nebijoti jokiem įspėjimams, nebijoti aplinkinių kritikos, kad kaip tu gali tokiai išaukštintai asmenybei priekaištus pasakyti, kaip tu gali, čia tavo ego, čia tavo nenalankumas, čia įžeidimai, taip toliau, taip toliau, visko prisiklausysit. Bet atvirumas, tiesumas yra dorybė, o veidmainystė yra silpnybė ir dažniausiai tie, kurie nenori pasakyti, jie laviruoja, vinguriuoja, diplomatiją taiko. O viduje iš tikrųjų kritikuoja, tyli, o išorėje vaidina atsidavusius. Tai va, ne taip paprasta yra bendrijoje sakyti tiesą, kur yra dvasinė hierarchija. Ir netgi ne taip paprasta palikti bendriją, jeigu tu matai, kad teisybė yra neginama. Va, tai tokie pamąstymai yra, kadangi šiuo metu. O tą temą diskutuoju su kai kuriais dvasiniais lyderiais. Tiesiai šviesiai sakau, kur jie buvo neteisūs mano manimu. Va ir tą patiriu, tą laisvę, be baimiškumo, kada tu nieko neužspaudi savo viduje. Tai va čia viena tema, būkim drąsūs, būkim atviri. Nebijokime abejoti niekuom, nebijokime atvirai pasakyti tai, ką mes mąstome. Nebijokime ginti teisybę, nebijokime paaukoti savo pripažinimą, statusą, vietą bendrijoje ar net pačią bendriją dėl teisybės. Teisybė yra aukščiausia. Ir Kali Jugoje pasakyta, kad paskutinė dorybė tai yra teisybė, kuri lūžta. Kuri lūžta. Kali Yuga pasižymi tom, kad būtent teisingumas pradeda šlubuoti. Kita realizacija, kurią aš noriu paliesti, tai yra apie kitą visai temą. Irgi va turėjau tokių, va, tyrinėjau per konsultacijas moteris, kurios perina mechanizmą, kurį noriu papasakot, kad tą mechanizmą stebėtume, kad jis neįvyktų. Mechanizmas pasireiškia tuom, kuris prasideda nuo to, kai yra renkamas ne tas partneris. Ir kas vyksta toliau, kaip per gyvenimo tėkmėje vyksta baisūs dalykai ir kiek svarbu yra pasirinkti tą asmenį, su kuriuo iš tikrųjų tu junti labai labai gilų ryšį, kaip svarbu būtent su tuo žmogum tik tai kurti šeimą. Iškimkime situaciją, moteris draugauja su vyru, bet jai eina ženklai, kad čia kažkas ne taip. Jinai ir nujaučia viduje, kad tai nėra tas žmogus, kuris yra jos. Bet jinai vis tiek išteka paskuba ar iš kitų motyvų. Tada pradeda kentėti šeimoje viduje. Po metų, po dviejų, po trijų ar po šešių jinai pradeda šnekėti, kad čia kažkas ne taip, kad aš noriu pabūti viena, kad aš noriu gal net skirtis. Vyras nenori to klausyti ir jis ją tildo. Tildo. Galvoja, čia buvo paistalai nuotaikos. taip toliau. Bet jinai vis toliau, toliau pašneka, jinai vis tiek tildoma, tada jinai šneka savo viduj. Ir vis dažniau ir dažniau ją aplanko šitos mintys. Jeigu jinai toliau laiko viduje viską užspaudus, ir jeigu jinai iš tikrųjų patiria didelį stresą, pradeda psichika jautrėti. Tampa per daug jautri, per daug irzli, per daug pretenzinga, niekom nepatenkinta, nors pinigų gali būti. Emociškai nestabili, negatyvi, pesimistiška. Santykiai seksualiniai retėja, šiluma mažėja ir taip toliau, taip toliau. Jeigu jinai toliau tęsia, dar pereina fizinės ligos, pradeda atsirasti. Plaučiai, inkstai, sąnariai, širdis, stuburas krypsta. Na nu ir nedaleiskim, išdrįsta išsiskirti. Išsiskiria ir užsisklendžia. Gali stipriai užsisklęsti nuo vyriškos giminės. Arba ilgą laiką nerasti tinkamo partnerio, jeigu patyrė didelį diskomfortą šeimoje. Ir jei šalia tų visų psichologinių momentų ir fizinių momentų, kuriuos ką tik pasakiau, pradeda dar kas reikštis, tai pradeda oda grubėti, ta prasme, ir perkirtinė tiesioginė prasme, jin pradeda grubėti, vyriškėti, nes jin turi prisitaikyti. Kaip man pasakojo arkliai, viena čia pasakojo, kad nesuvarė į šiltą patalpą arklių, į šiltą tvartą ir jie žiemą pas juos karčiai pradėjo augti, stori, stori. Ir ant daugelio kūno vietų, kur šiaip jie niekada neauga. Taip ir moteris, pradedant jos karčiai pradeda augti, kaip ant tų arklių, jin pradeda grubėti, kaip sakyt, vyriškėti. Ir kas toliau darosi? Įsivaizduokit, čia eina dešimtmečiai. Tas mechanizmas po biškį rutuliojasi. Po to, aišku, jinai daugiau gali pritraukti, nebepritraukia vyrų, nes jin pati kaip vyras tampa. Arba pritraukia moteriškus vyrus, kuriem reikia vat, vyriškos moters. Ir tas moteriškas vyras nesupranta, kad ta vyriška moteris yra tik kevalas. Jis yra adaptavusi visuomeniai, nes jin tokia trapinė išbūtų visuomeniai. Tada jie pradeda bendrauti, moteris pradeda jaustis, kad jin turi tempti tą vyrą, o vyras pradeda jausti, kad jo ego nepatenkintas ir jo neklauso, nes jis realiai yra moteriškas, o nori, kad klausytų, bet savybių neturi. Ir gali vėl nepasisekti santuoka. Jūs įsivaizduokit, kaip yra viskas sudėtinga. Ir viskas prasidėjo nuo to, nuo tų paprastų dienų, neatsakingų dienų, kada bėgiodavo po pievą, važiuodavo į kokias naktinius klubus, ar plaukdavo su laivu, ar keliaudavo po kalnus, draugaudavo. Viskas atrodo, tai būdavo nekaltai. Bet jau tada būdavo programuojama ateities kančios, programuojamas. Ir kada žmonės tuokiasi po pusės metų, po metų, nu tai yra, aš stebiuosi ir galvoju, nu kaip galima, kaip nebijo, tai yra kaskadiorai, vat gryni kaskadiorai. Tuokiasi labai labai greitai, nesupranta, kad moteris viską darys iki vestuvių, kad save paslėpt, savo blogasias puses. Taip yra ir čia nieko nepadarysi. Vyras irgi gražins save. Irgi gražins. Tai, aišku, kiti sako, čia ir po 6 metų nepažins. Vis dėlto, kaip bebūtų, laikas daro savo. Ir nereikia skaičiuoti metų, reikia žiūrėti, ar tikrai yra viduj tas užtikrintumas. Ar tikrai tu, matydamas trūkumus, gali savo ramiai pasakyti, aš vis tiek tą žmogų myliu, net ir matydamas šituos trūkumus. Bet jeigu tu to nelabai gali pasakyti, tai geriau dar lauk. Nes tų trūkumų po santuokos realiai gali potencialiai dar padidėti. Dar padidėti trūkumų. Tai va tokie atvejai, kada moteris va, po šeimų traumų net nebenori iš vis vyriškos lyties, vyriškos linijos. Yra labai pavojingas atvejis. Kitos ieškosi greitai naujo partnerio, kas irgi rizikinga, nes labai greit ieškosi, nori užpildyti, reikia trūksta vyriškos energijos, jaučiasi vienišos, jiems reikia. Ta pati vyrai daro. Bet yra tokios, kurios ant tiek nusvyla, kad iš vis nebenori vyrų. Tai vat, pas jas labai vyriškėjimas atsiranda. Arba tos, kurie ieškos iškart, bet neranda irgi vyriškėja. Taip kad geriau jau palaukti metus, du, trys ar keturis. Ir tada tekėti, negu ištekėti po metų, ar po pusės, ar po pusantrų. Ir po to 20 metų kentėti. Šiau nekalbu apie tai, kad kai vaikai skiriasi ir vaikai, ten dar būna dažniausiai atsiradę ir nekilnojamas turtas ir visa kita. Čia dar daug mes nepaminėjom. Principas toks, kad mat, tokie dalykai kaip antros pusės pasirinkimas, ten negalima klyst. Gyvenimas per trumpas, kad šituose dalykuose klyst. Ten reikia įdėti visas pastangas, kad pasirinkimas būtų kuo teisingesnis. Tai tiek šiai dienai, Hare Krishna.